Vanmôre, broeder en suster, wil ek met ons praat oor die wêreld is gereed. Die konings van die aarde staan gereed. Maar my tema is eintlik die wêreld staan gereed om geoordeel te word. God is gereed om te oordeel, die wêreld is gereed om geoordeel te word en ons gaan saam lees Psalm 2. Dit begin met 'n vraag. Waarom woel die nasies? Vra vir jy, is die nasies aan die woel? Is die wêreld soos wat ons sê honkie dory of is alles deur mekaar? Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed. Waarvoor staan hulle gereed? Waarvoor dink hulle staan hulle gereed? Hy sê die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Dis teen God en teen Jesus. Jesus is die gesalfde van God. Hy is die tweede persoon in die Godheid. Die konings van die aarde staan gereed, die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Wat beteken dit? Kom ons raak van God ontsla. Dis die basiese betekenis van hierdie vers. Dis wat die konings van die aarde sê, dis wat die vorste van die wêreld sê, ons het God nie nodig nie, ons is God. Laat ons hulle bande van ons afwerp, laat ons God se wette van ons afwerp. Wat sê vers 4? Hy wat in die hemel woon, lag. Jy sal vanmôre sien hoe vermetel ons as mens is teenoor 'n almagtige God. God wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn, in sy oordeel. Juis in hierdie oomblik dat hulle sê ons gaan God se bande van ons afwerp, dan kom die oordeel. In sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Deur wie? Handelinge 17 vers 30 sê, God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle hulle tot God moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel en hy sal dit doen deur 'n man wat hy aangestel het. En het aan almal daarvan getuienis gegee deur hom uit die dode uit op te wek. Deur wie gaan God oordeel? Vers 6. Ek tog het my koning gesalf. Wie's die gesalfde? Jesus. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek jieself gegenereer, eis van my. En ek wil dit net hier inrol, geen mens mag van God eis nie. As jy ooit iemand hoor wat sê eis van die Here, dan is daai persoon op 'n dwaalweg. Niemand mag van God eis nie, net sy seun. Hy het net aan Jesus toestemming gegee om ooit te mag eis. Hy sê, eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. En hierdie eis gaan nie daaroor, ek eis voorspoed en ek eis rykdom en ek erf eis genesing nie. Wanneer die seun van God eis, is daar al so 'n woede in die hart van God oor die sonde van die wêreld, dat die vader vir sy seun sê, jy kan nou maar eis om te oordeel. Jy kan nou maar eis om strafgerig uit te oefen, want kyk wat sê die konteksvers 9 sê, as hy die nasies as 'n erfdeel gekry het, dan sê vers 9, u sal hulle verpletter met 'n eisterstaf, u sal hulle stikken slaan, soos 'n aardepot, wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku regters van die aarde, hou die woord regters, dien die Here met vrees en juig met bewing, kus die seun, dat hy nie toornig word, en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, gou binnekort, kan sy toorn ontvlam, welgelukzalig is almal wat by hom skuil, die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad, teen die Here, en teen sy gesalfde. En my broeder en suster, dinge is besig om op 'n punt af te speel. Vir baie jare hoor ons al van 'n een wêreldorde wat aan die kom is. Ons hoor van die antichrist wat eendag, toe was dit eendag, op die toneel gaan verskyn. Maar weet jy, hierdie jaar is dinge besig om na 'n punt toe te werk. Die Verenigde Nasies, dit wat ek daar vir u wys, the United Nations, is in the process of defining a post-2015 development agenda. This agenda will be launched at a summit, wanneer? In September 2015. En kyk na daardie prentjie, en kyk ook maar na die kleure van daardie prentjie. 2015, time for global action. For people and planet. Tyd vir 'n globale aksie. 2015. September 2015. Gaan die Verenigde Nasies by mekaar kom met 'n plan, met 'n agenda vir 'n post-2015 wêreld. Dit wat na September 2015 moet gebeur. Die plan, en ons gaan net toe daarna kyk, staan bekend as Agenda 21. En die man wat hierdie dinge aanblaas, die man wat meer as 1 biljoen volgelinge op aarde het, die hoof van die Rooms-Katolieke Kerk, wat in Openbaring bekend staan as die groot hoer. Hy gaan ook in September maand na Amerika toe, en wanneer hy so wys, he is coming, dan sê hy nie die Here Jesus kom nie, hy sê ek kom. Dis die advertensie, he is coming, September 2015. Hy gaan 'n paar dinge daar doen. Hy was nou, binne die afgelope paar weke, was hy juis in Suid-Amerika, en die Associated Press berig onder andere, uit Quito, Ecuador, Julie die 8ste, 2015, dis sommer verlede week, 2 weke gelede, Pope repeats call for a new world order. Hy is nie die eerste een nie, maar hy is die een wat het die afgelope tyd dryf, dat daar 'n nuwe wêreldorde moet ontstaan. Pope Francis wraps up the first leg of a Free Nation South American pilgrimage Wednesday after issuing an impassioned call for a new, luister mooi, economiese and ecological world order where the goods of the earth are shared by everyone. Dit klink so mooi, die massas hou daarvan. En jy moet onthou, wie is dit wat regerings instem, veral in Suid-Afrika? Die massas. Nie die vermoënde mense nie. Nie die intellektueles nie. Nie die werkers nie, maar die werklooses, die onopgeleides. En vir hulle klink het so mooi om te hoor, julle kan alles deel met almal. Maar dis wat die paus bepleit op sy toere, ook nou, en hy vra vir 'n ekonomiese en 'n ekologiese nuwe wêreldorde. Die wêreld moet verander, die geldstelsel moet verander, die ekonomie moet verander. Dis ook bekend dat hierdie paus teen kapitalisme is. Dis die stelsel waarin een ek aan gewoond is en opgegroei het. Nou, dis so iets van sy program, en ek het hierdie programmiekie afgetrek van sy eie webtuiste af, of van 'n Roomse webtuiste af, wat nou sy program bespreek vir September maand. Nou, op Woensdag die 23ste September, miskien moet ek net eers hier 'n paar dinge weer net inrol. Hoekom het ek in die begin gesê, alle oë is op September? Want op die 13de September is dit die einde van die Joodse Sabbatsjaar, die Shemitah. En u wat in hierdie gemeente is, het al baie lering ontvang oor die Shemitah. As u wil, kan u nie daarvan weet nie, kan u die DVD's bestel. So op die 13de September is dit die einde van hierdie Sabbatsjaar, maar op die 13de September is dit ook Rosh Hashanah. Maar behalwe dat dit Rosh Hashanah is, is daar op die 13de September 'n sonsverduistering. En ons weet dat die Joodse rabbies glo dat wanneer daar 'n sonsverduistering is, dan het dit betrekking op die nasies en God se oordeel oor die nasies. So dis die 13de September. Dan op die 23ste September, wanneer die paus in Amerika verwelkom word, die 23ste September is 'n Joodse feesdag. Yom Kippur, die groot versoendag. Maar weet jy, dis ook op hierdie dag dat die Joodse jubeljaar aanbreek. En dan op die 28ste September is dit weer eens 'n Joodse feesdag, die loofhuttefees, die fees van die tabernakels. En dan sal die laaste van die vier bloedmane oor Jerusalem verskyn. En dit sal 'n supermoon wees, wat beteken hy gaan 20% groter as normaal vertoon, omdat hy op daardie stadium die naaste aan die aarde gaan wees op sy normale siklus. Die 28ste September, die loofhuttefees, 'n bloedmaan. En ons weet die rabbi sê bloedmane het te doen met Israel en het spreek gewoonlik van oorlog. Ons het verlede jaar gesien tussen die eerste twee bloedmaane, die Gaza oorlog. En u hoef nie baie intelligent te wees om somme te maak en te dink, maar wat is op die oomblik in die Midde-Ooste aan die gang nie? Ek wil nie op daardie spoor gaan nie. Ons keer terug na die paus se reis in Amerika op die 23ste September 2015. Word hy in Amerika verwelkom, daar gaan vir hom 'n seremonie gehou word en hy en president Barack Obama gaan samesprekings voer. Die leier, sogenaamde leier van die wêreld met die sogenaamde leier van die Romeinse kerk. Dis woensdag die 23ste. Op donderdag die 24ste September gaan dit die eerste keer wees dat 'n Romeinse paus die huis, die kongres, wat is dit, die huis van verteenwoordigers in Amerika, hy gaan 'n gesamentlike sitting toespreek van daardie belangrike huis in Amerika. En dan, op Vrydag die 25ste September, is hy in New York, waar hy dan die Verenigde Nasies gaan toespreek. Ook die eerste keer in die geskiedenis dat so iets gebeur. Die 25ste September. Hierdie kom uit Agenda 21, dit kom uit die Verenigde Nasies se eie webtuiste uit, so dis nie iets wat iemand anders gesê het nie. A universal call to action to transform our world beyond 2015. The year 2015 offers a unique opportunity for global leaders and people to end poverty. Hulle weet watter snare om te speel, om gewild te wees. To end poverty and to transform the world. Dis Agenda 21. To better meet human needs and the necessities of economic transformation, weer eens ekonomiese transformasie. Net so 'n gedagte wat ek met u wil deel. In 1980 het my skoonpa vir my 'n boekie gegee. En daai, hoeveel jare terug is dis? Oor die 30 jaar gelede. Weet jy wat was daai boekie se naam? The Day the Dollar Die. Al die goed wat in daai boekie staan het waar geword. Economic transformation while protecting our environment, ensuring peace and realizing human rights. Kan jy sien wat is op die tafel? 'N Wêreld wat drasties moet verander, 'n nuwe wêreldorde, 'n nuwe geldstelsel, as ons dit so plain kan sê. Maar my broer en suster, behalwe dat die konings van die aarde gereed staan, om die juk van God af te gooi, is nie net die konings van die aarde gereed nie, maar ook die hele wêreld is in 'n rebellie teen God. Word daar in hierdie dag waarin ons lewe en in hierdie uur waar ons lewe 'n vinger na God gewys en vir hom gesê, u sal ons nie oordeel nie. Die kleure van die reënboog, die reënboog vlag, u weet waarvoor dit staan. Wanneer was daar 'n reënboog? In die dae van Noag, toe God hierdie wêreld deur 'n vloed geoordeel het en hy het 'n reënboog as teken gegee en hy het gesê ek sal hierdie wêreld nooit weer deur water oordeel nie. Hy het nie gesê ek sal nooit weer hierdie wêreld oordeel nie. Gaan lees maar 2 Petrus 3 en ander plekke in die Bybel en u sal sien daar kom 'n dag wat brand met vuur. Want God gaan hierdie wêreld in vuur oordeel. Elke keer wanneer hierdie kleure vertoon word, die kleure van die reënboog, elke keer wanneer hierdie vlag gewaai word, is dit 'n vinger wat na God wys, 'n rebelse vinger wat sê, u durf ons nie oordeel nie. Maar ek wil u vra, my broeder en suster, hoeveel kleure het God se reënboog? 7. Hoeveel kleure het hierdie vlag wat oor die wêreld deesdae wapper? 6. Want jy weet die 7de kleur sê hulle is moeilik om te sien as jy na God se reënboog kyk. En net soos die wêreld vandag verblind, hulle kan nie God se reënboog sien nie. Hulle maak hulle eie reënboog. En hy het 6 kleure. En weet jy dat 6 is die getal van die mens? En weet jy dat 6 is die getal van rebellie? Iets het vir my oopgegaan die afgelope tyd. Dit het my soos 'n hamer getref tussen die oë. Die laaste van die laaste dae het 2 grense. Dit begin met 'n gebeurtenis, 'n opmerklike, onweerspreekbare gebeurtenis wat vir ons sê dis toe die laaste van die laaste dae begin het en hy eindig met net so 'n kenmerkende gebeurtenis. Die eerste gebeurtenis was in 1948 toe Israel 'n staat geword het. Dis die gebeurtenis wat vir ons sê dis die begin van die laaste dae, maar daar is 'n teken wat dit afrond. Wat sê ons het regtig gekom aan die einde van die laaste dae. En dis ook 'n gebeurtenis. En daar's ook 'n vlag wat wapper. En jy kan maar 'n studie gaan maak van Matteus 24. En jy sal sien in 1948 Matteus 24 vers 32 sê en leer van die vyeboom hierdie gelykenis en ons weet die vyeboom daar is niemand wat dit ontken nie. Elke Bybelverklaarder sal vir jou sê dat die vyeboom in die Bybel verteenwoordig die staat Israel. Leer van die vyeboom, leer van Israel hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. Dis die laaste van die laaste dae wat aangebreek het. Dis wat die Here in effek sê. Die dag toe Israel op 15 Mei 1948 weer 'n staat geword het, was dit die eerste grens. Die begin van die laaste dae. Maar my broeder en suster in 2015, om die waarheid te sê, op die 26ste Junie, 2015 het 'n ander vlag gewaai. Matteus 24 vers 37 sê en net soos wat dit was in die dae van Noag, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Nou ek self het al baie gepreek oor die dae van Noag, Baie predikers spreek oor die dae van Noag en ons praat van hoe dat het gekenmerk was deur seksuele perversiteit, hoe dit gekenmerk was deur geweld, hoe dit gekenmerk was deur korrupsie, hoe dit gekenmerk was deur baie, baie dinge. Maar dis nie per se wat hierdie vers bedoel in sy konteks die alhoewel dit so is, ons leef weer in die dae van Noag. Maar wat bedoel Matteus wanneer hy sê soos wat het was in die dae van Noag? Die rabbies het geskrifte wat hulle noem die Midras. Dit is kommentaar op die Bybel. U wat Bybelstudie doen, u wat byvoorbeeld u soort het op die rekenaar, behalwe jou Bybel, kry jy ook kommentare daaroor deur verskeie mense. So het die rabbies die Midrash gehad, of nog steeds, as kommentaar op die Bybel. Wat sê hulle, wanneer die Bybel praat van die dae van Noag? The Midrash tells us that the generation of the flood was wiped out only because they wrote marriage contracts between males as they did for conventional couples. Hierdie Joodse rabbi sê dat die hoofrede vir die vloed was dat in die dae van Noag het hulle begin om huwelikskontrakte te sluit tussen mans en mans en vrouens en vrouens. Gelykslagtige huwelike is gewettig in die dae van Noag en toe kom die oordeel. Soos wat gebeur het op 26 Junie 2015. U sal sê, ag, ek dink Suid-Afrika het al 9 jaar gelede dit gewettig, en ander lande ook al. Wat het Amerika daarmee te doen? Kom ek vir u sê, wat het Amerika daarmee te doen? Amerika is die leier. Amerika was die grootste Christelike nasie op aarde. Dis hulle na wie almal opgekyk het. Daarom het Amerika alles daarmee te doen. We can better understand the cultural expression only because as meaning the singular primary reason in importance as the cause why God brought the flood upon the world at that time in antiquity. Dis wat die rabbi sê, die hoofrede vir die vloed, vir die oordeel van die vloed, was dat gelykslagtige huwelike gewettig is. Daarom sê ek, dis die afsluitingspunt, dis die laaste teken, om vir ons te sê, ons leef in die laaste, van die laaste, van die laaste daad. Daar is nie ander goed wat vervul moet word nie. Hoor u dit? Ek wil net, en u moet my vergewe, of ek moet nou hier op en volgende Sondag aangaan, of ek moet nou aangaan. Ek gaan seker nog ten minste vir 10 minute aangaan. Is dit reg met u? Die meerderheid is mos altyd reg. Verkeerd. Maar in hierdie geval is hulle reg. Ek wil vir u wys hoe werk God se genade. As jy 2 Petrus 3 gaan lees, dan sien jy daar in die laaste paar verse van 2 Petrus 3 dat die Here vertraag die wederkoms. Dan sê hy nie soos wat sommige dit vertraging ag nie. 2 Petrus 3. Maar hy is lankmoedig in hulle geval. Hy wag. Want hy wil nie hê dat een mens verlore sal gaan nie. Hy stel die wederkoms as het ware uit. Hy gee 'n grasie tydperk van genade. En soos broer Willie vanmôre eintlik hierdie boodskap bevestig het in sy gemeentelike gebed, daar kom 'n afsnypunt. En daar is iets wat hierdie afsnypunt bepaal. Wat sê, nou is genade verby. Die wêreld is gereed om geoordeel te word. In Genesis 15 vers 13. Nog lank voordat Israel 'n nasie was. Sê God vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land. Ons weet watter land dit was. Watter land was dit? Egipte. Hulle was vreemdelinge in, hulle sal vreemdelinge wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar. Dis wat die Here sê wat met Israel sou gebeur. Hulle sal vir 400 jaar verdruk word. Hoekom 400 jaar? Daar's 'n rede daarvoor. Vers 16 van daardie selfde hoofstuk sê, en die vierde geslag van die wat nou verdruk word in Egipte sal hierheen terugkom, want daar's 'n rede hoekom hulle eers na 400 jaar gaan terugkeer. U moet nou sonkentreer. Konsentreer. Is hy bed my? Is hy wakker? Hulle moet 400 jaar daarby, vier geslagte, daar's 'n rede, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. Nou, wie's die Amoriete? Die Amoriete was een van die nasies wat in die land Kanaan gewoon het, wat Israel moes in besit neem. Hulle was 'n vieslike nasie. Hulle was voorstanders van seksuele perversie. U ken my nie as 'n persoon wat oor sulke goed praat nie, maar ek moet ongelukkig by hierdie geleentheid oor hierdie goed praat. Bestialiteit. Weet jy wat is bestialiteit? Dis omgang met diere. Hulle was voorstanders dat mans met mans trou en vrouens met vrouens trou. Hulle was ongevoelige mense. Hulle woon in Kanaan en die Here wil daai land vir Israel gee. En die Here wil hulle verdelg, hy wil hulle straf. En miskien sal u vanmôre antwoord kry, want baie mense sê, kyk hoe wreed is die God van die Ou Testament, kyk hoe wreed is die God van die Bybel, want hy het nasies met die banvloek getref, hy het nasies, het hy totaal uitgewis, waar is, wat se God is hy? Maar hy sê, my volk moet in verdrukking wees vir oor die 400 jaar, want daar is mense wat ek 'n kans gee om tot bekering te kom, onder andere die Amoriete. As 'n mens in die Hebreëse taal gaan kyk wat die grondbetekenis is wanneer hy sê hulle ongeregtigheid was tot nou toe nog nie vol nie, dan beteken dit hulle het nog 'n mate van skaamte. Hoor u wat ek vanmôre sê? Die Here sê ek gaan nie die Amoriete nou uitroei nie, want hulle het nog 'n mate van skaamte. Hulle kan hulle moontlik nog bekeer. En so het 400 jaar verbygegaan. En intussen het die Amoriete die dade wat hulle gepleeg het, al die seksuele perverse dade, het hulle gewettig. Dit het 'n wet geword. En toe sê die Here, dit is waar ek die streep trek, broer Willie. Wanneer sonde, wat 'n gruwel in die oë van God is, gewettig word, dan is genade verby. Hulle het nog 'n mate van skaamte, daarom gee ek hulle grasie, daarom oordeel ek nie. Ek wil net vir u vra, is daar nog skaamte? Jy kan nie mooi sien nie, maar dis die reënboogvlag met twee mans wat hande vashou en twee vrouens wat hande vashou en onder aan die vlag staan Pride. En hoeveel parades word nie gehou nie en wat word daar die parades genoem? Pride. Is hier dalk iemand wat nie hiervan weet nie? Steek jou hand op. Is hier te skaam? Kom ek vra wie weet daarvan? Jy sien dit op die televisieskerm, Pride. Is daar nog skaamte? Ek wil vir u sê, eintlik wil ek dit nie sê nie, maar as u daai kans wil vat, gaan dit op Google en tip Pride. Maar ek wil u waarsku, u sal die vieslikste goed sien onder die vlag van die reënboog. Vloekwoorde waar God in die kerk gevloek word. Soos ek gesê het, soos die 400 jaar verby gegaan het, is al hierdie dinge gewettig. En nou moet Israel die beloofde land in besit neem, en nou praat die Here met hierdie Israeliete wat nou moet Kanaan toe gaan. En jy kan Levitikus 18 gaan lees, Levitikus 18, lys vir u al die perverse dinge. En hy waarsku sy volk, 'n man mag nie met 'n man trou nie, 'n vrou mag nie met 'n vrou trou nie, 'n mens mag nie met 'n dier gemeenskap hê nie, 'n mens mag nie jou kinders offer aan 'n afgod nie. Al daai dinge word teen gewaarsku in Levitikus 18. En nou sê God vir sy volk, hy sê, en volgens die werke van die land Kanaan. En wie woon in die land Kanaan? Onder andere die Amoriete. Waarin ek julle bring, mag julle nie doen nie, en julle mag hulle insettinge. Wat is 'n insetting? Dis 'n wet. Die King James praat van ordinances. Julle mag hulle wet in hulle wette nie wandel nie. Julle mag nie hierdie goed doen nie. Want dis hulle wette. En omdat dit hulle wette is, sê Deuteronomium 7 vers 1 tot 2, onthou, die dae van hulle skaamte is verby, hulle het geen skaamte meer nie, hulle het hulle sonde wette gemaak. Nou, sê die Here, as die Here jou God jou inbring in die land waarin jy gaan, om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, dan noem hy 'n klomp nasies, ek dink 7 nasies noem hy daar, en hy noem onder andere die Amoriete. The ordinances of the Amorites. En die Here hulle, jou God, aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak, en jy mag hulle nie genadig wees nie. Want God se genade was vir 400 jaar daar. Toe het hulle nog skaamte gehad. Maar die oomblik toe hulle dit op hulle wetboeke sit, was dit 'n rebellie teen God. Pride. Niemand kan sê God is nie 'n God van genade nie. Hy was bereid om sy eie volk vir oor die 400 jaar onder verdrukking te plaas, sodat die Amoriete gered kon word. Presies dit het met Sodom en Gomorra gebeur, waarvan ons lees in Genesis 19. Daar's 'n buite Bybelse boek met die naam van Jasher. Nou hierdie boek word 2 keer in die Bybel aangehaal. Die ou vertaling, as jy gaan lees in Josua 10 vers 13 en 2 Samuel 1 vers 18, dan praat hy in die ou Afrikaanse vertaling van die boek van die opregtes. Maar die King James en Engelse vertalings praat van the book of Jasher. So die Bybel gee erkenning aan hierdie boek, alhoewel dit nie deel is van die Bybel nie. En in Jasher 19 vers 3 lees ons hierdie. Kom ek sê vir u so. Uit hierdie boek leer ons dat Sodom en Gomorra het regters gehad, judges. Ek wil net vra, wie het op 26 Junie 2015 gelykslagtige huwelike goedgekeur? Sê dit? Regters. So het Sodom en Gomorra regters gehad, nie om reg en geregtigheid te laat geskied nie. Hierdie boek sê, and by the desire of their 4 judges, the people of Sodom and Gomorrah had beds erected in the streets of the cities. Dis wat die regters gedoen het. And if a man came to these places, they lay hold of him and brought him to one of their beds and by force made him to lie in them. En dan wil ek nie vir u beskryf wat alles daar gebeur het nie. Dit het in Sodom wet geword. En die oomblik toe dit wet word, toe is die genade verby. En toe tref die oordeel van God Sodom en Gomorra. Daarom sê ek dat ons leef op die grens van die laaste van die laaste dae. Dit begin in 1948 en die laaste teken was op 26 Junie 2015. Ek beloof u, die pad vorentoe is korter, letterlik en figuurlik. Ek is amper klaar. Die uur is dringend, daar's mag die Here ons help. Mense, die tyd is kort. Hoor u dit vanmôre? Geseend is die ore wat hoor wat julle hoor. Die mens wil God wees. Wie van u het al gehoor van Sin? Hier's 2 mense wat gehoor het van Sin. Dries, jy kan jou hand opsteek, jy het ook al gehoor van Sin. Sin, kyk mooi na daai prentjie. Die mens het die afgelope paar jaar 'n masjien gebou. Die gaan net sien waar hy is en so prentjie sien. Hierdie masjien noem hulle the Large Hadron Collider. It is the world's largest and most powerful particle collider and the largest and most complex experimental facility ever built and the largest single machine in the world. Dis die grootste mensgemaakte masjien na die piramides in Egypte, is dit die grootste mensgemaakte masjien wat ooit gemaak is. En net 3 mense in hierdie kerk weet van dit. It was built by the European Organization for Nuclear Research, en dis waarvoor SIRN staan, between 1998 and 2008 in collaboration with over 10,000 scientists. Oor die 10,000 wetenskaplikes werk aan hierdie masjien. And engineers from over 100 countries as well as hundreds of universities and laboratories. Dit is maar so goed soos dit. It lies in a tunnel. It lies in a tunnel 27 kilometers in circumference, die omtrek van hierdie masjien, is 27 kilometer. En dis 175 meters, as deep as 175 meters between the Franco-Swiss, beneath the Franco-Swiss border near Geneva, Switzerland. So dis daar naby Switzerland. Wat wil hulle met hierdie masjien maak? Daar's 'n prentjie van gedeeltes van die masjien. Wat wil hulle met hierdie masjien maak? Met hierdie masjien probeer hulle die sogenaamde Big Bang of skepping naboots. Nou, ons weet die Big Bang was nie 'n Big Bang nie. Ons glo nie in die Big Bang nie. Ons glo aan 'n almagtige God wat gespreek het en alles was daar. Maar hulle wil met hierdie masjien die sogenaamde Big Bang naboots en hulle wil kyk of hulle kan verstaan hoe die skepping plaasgevind het. Dit is 'n geweldige ingewikkelde storie en hulle het by geleentheid hom al in goeie Afrikaans gesê opgestaard en daar het verskriklike goed gebeur. Daar het demoniese goed plaasgevind wat hulle nie kan verklaar nie. Die masjien is afgesit. Sin, dis wat lyk daai vir u? 666, weer eens die mens wat in rebellie staan teenoor God. Nou hulle het hom afgesit, maar ek wil vir u wys, wanneer gaan hy weer aangeskakel word? Die 23ste September. Op die groot versoendag. September 24, 2015 is when CERN will be turned back on for a fully operational test after having been turned off earlier. En ek wil, jy kan self hierdie goed, as jy wil daarop gaan oor gaan lees, tik net op Google CERN of op YouTube, jy gaan skrikwekkende goed daar sien wat hulle bang is gaan gebeur. Hulle praat van sogenaamde 'n parallelle wêreld wat oopgemaak gaan word en Openbaring praat daarvan as die abyss, as die put wat oopgemaak gaan word. Waaruit demone vrygelaat gaan word. En daar's al reeds demoniese aktiwiteite aan die gang terwyl hulle dit vroeër aan die gang gesit het. A statue of Nataraya depicting the Hindu god Shiva. Dis die beeld wat hulle daar by CERN opgerig het. Dis 'n Hindu god Shiva. It was dedicated there on the site back in 2004 when CERN was first constructed. The significance of the Lord Nataraya sculpture is that the Hindu god Shiva is shown as first destroying the world and then recreating it. Wat wil die Verenigde Nasies doen op die 25ste September? Hulle wil die ou wêreldorde laat verbygaan en laat daar 'n nuwe wêreldorde begin. Hierdie mense sê met hierdie God wat hulle daar sy beeld van gemaak het, Shiva, die Hindu God. Hulle sê dat hy is die god van verstrooiing, van vernietiging en dan gaan hy weer recreate. Die mens wat self God wil wees. Wat gaan gebeur, weet ons nie. Daardie masjien, daar kan geweldige aardbewings plaasvind. Daar kan geweldige natuur, daar word ingemeng met die natuurkragte wat God daar gestel het. Ek wil nie veel meer daaroor sê nie. Ek wil net vir u sê, die mens wil God wees. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en hulle sê, laat ons sy laste van ons afgooi en sy juke van ons afruk. Kom by die laaste punt. Ons is 'n vermetele mensdom. Nou ek wil vir u sê, moenie 'n fout maak nie, die duiwel weet wat aan die gebeur is. Die woord van die Here sê in Openbaring, is dit Openbaring 12 vers 10, sê hy Satan het, hy sê, weet die bewoners van die aarde, hy sê, want die Satan het met groot woede na julle neergedaal, want hy weet dat sy tyd min is. En so weet die konings van die aarde, iets gaan gebeur. En reg oor die wêreld is die elite en regerings besig om diep in die berge en diep onder die aarde vir hulle skuilplekke te bou. Hulle weet wat gaan gebeur. En dis die stories hierdie nie. Dis algemeen bekend as jy 'n bietjie weet wat in die wêreld aangaan. Hierdie skuilplekke, daar's van hulle waar hulle allerhande sade in gaan bær het van al die plante, daar is voedsel, daar's alles en dis leaks. Kyk byvoorbeeld daar, hier is 35 verdiepings onder die aarde in. Tot swembaddens en allerhande leaks hierde, daar is die ingange van sommige van daardie skuilplekke diep onder die aarde. Hulle weet daar gaan iets gebeur. So vermetel is die mens dat hulle dink hulle kan van God af wegvlug. Luister wat sê Jesaja 2 vers 19. En hulle sal gaan waarheen? In die spilonke van die rotse en in die gate van die grond vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil as hy God hom gereed maak om die aarde te verskrik. Hulle weet daar kom 'n oordeel, maar hulle dink hulle kan dit ontvlug, die vermetelheid van die mensdom. Vers 20 sê, in die dag sal die mens sy silwer afgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het om hom voor neer te buig, weggooi vir die molle en vir die vleermuise. Vers 21 sê, om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kranse. Vanweë die skrik van die Here en om sy heerlikheid van sy majesteit ontwil as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. Vers 22 sê, laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is, want hoe min is hy werd. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Want wie is 'n mens? En wat is 'n mens? Hy's niks meer werd as die asem in sy neus nie. Ek sluit af. Openbaring 6 vers 12 tot 17 sê, en ek het gesien toe hy die sesde seël oopgemaak het. En kyk, daar was 'n groot aardbewing en die son het swart geword soos 'n hare gesak en die maan het geword soos bloed en die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval, so is die vyeboom geskud. Vers 14, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word. En al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde, hoor mooi, en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrye mense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. En hulle het vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons voor die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom. En wie kan bestaan? Die Here staan gereed om te oordeel. Stem u vanmôre met my saam dat die wêreld is gereed om geoordeel te word. Is ek en jy gereed? Dis waaroor ek volgende Sondag gaan praat. Gaan jy gereed wees? As jy 'n kind van God is, as jy gereed is, is dit nie tyd om bang te word, maar is tyd om bly te word. Lukas 21 vers 28 sê, wanneer hierdie dinge begin gebeur, hef julle hoofde op, want julle verlossing is naby. Ons skuilplek is nie in 'n banker onder die grond of diep in die berge nie. Ons skuilplek is 'n persoon. Ons skuilplek het 'n naam. Sy naam is Jesus. Jesus beteken verlosser. Sal ons hier staan vanmôre en sê, Here, help ons. U is gereed. Die wêreld is gereed. Help my om gereed te maak en gereed te bly. Here onsse God, U het vanmôre weer met ons kom praat. U praat met ons, want soos wat U vir die Amorite oor die 400 jaar geleentheid gegee het om van hulle gruwelikhede ontslae te raak. En daar het tyd gekom het wat U 'n streep moes trek, die oomblik toe hulle dit op hulle wetboeke gesit het. So het ons voor ons oë gesien, hoe dit wat vir U 'n gruwel is, in ons dag, 'n paar weke gelede, gewettig is. En dit sê vir ons, ons het by 'n grens gekom. Here, my gebed is dat niemand wat in hierdie gebou is, verlore sal gaan. Dat niemand wat in hierdie gebou is, sal agterbly nie. Maar sal U ons help, Here, om nie net nou nie, maar ook net as ons weer die werklikheid daar buite in die oog kyk, dat ons gereed sal maak en in gereedheid sal bly. O God, maak ons wakker, maak ons gemeente wakker, maak ons familie wakker, maak ons vriende wakker. Here God, wees genadig. Wees ons genadig. Here, sal U ons agtervolg deur die Gees. Sal U, Here, dat U Gees aanhou om ons te oortuig. Moenie moed opgee met ons nie, Here, asseblief. Dat ons sal besef, die goed wat ons hoor, is nie uit die duim gesuig nie. Ons leef in die uur waarvan U gesê het, as julle die dag sien naderkom, moet julle mekaar vermaan. Dankie daarvoor, Here. Bid dit in Jesus naam. Amen.